Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at sa ilan pang lugar sa Pilipinas. Ito ang iniulat ng Department of Health. Sinabi ni Dr. Alethea de Guzman ng Department of Health Epidemiology Bureau, bahagyang dumarami ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Luzon, partikular sa Regions 2 at 3, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, umaabot na sa 6,671 ang average daily cases sa buong bansa mula noong May 27 hanggang June 2, 2021. Mas mataas iyan kumpara sa 5,214 na naitala mula noong May 20 hanggang May 26, 2021. Naitala naman sa 1,129 ang average daily cases sa Metro Manila sa nakalipas na linggo, mas mataas sa dating 1,047. Samantala, may mga nagmumungkahing huwag nang pasuotin ng face shield ang mga mamamayan. Hindi naman nila pinatitigil ang paggamit ng face masks. Kabilang sa mga nanawagan na tanggalin na ang face shield requirement ay si Manila Mayor Isko Moreno na nagsabing dapat timbangin ang gastos at ang benepisyong nakukuha sa pagsusuot ng face shield. May mga nahihirapan daw kasi sa paghinga kapag nakasuot nito. Hiniling naman ang ilang pasahero ng mga pampublikong bus sa EDSA na huwag nang obligahin ang pagsusuot ng face shield ng mga pasahero. Hirap daw sila rito kapag umuulan, lalo kapag nakasuot ng eyeglasses. Lumalabo raw ang face shield kapag nabasa. Pero ibinasura ang suhestyon ng Department of Health, Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi pa ito napapanahon dahil wala pang herd immunity ang populasyon o hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 ang karamihan ng mga Pilipino para mabigyan sila ng proteksyon sa virus. Sa ibang balita, 4 ang nasawi, 7 ang nawawala habang 2 ang sugatan sa pananalasa ng Bagyong Dante sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naitala ang mga nasawi sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Sur at South Cotabato. Naitala naman ang mga pagbaha sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao bunsod ng Bagyong Dante. Daan-daan din ang lumikas. Nagkaroon naman ng mga pagbaha sa Ferrol, Romblon, Capoocan, Leyte, habang hanggang leegang baha sa maraming lugar sa Maasin, Southern Leyte, gayon din sa Lobok at Lila, Bohol. May naganap namang landslide o pagguho ng lupa sa Mawab, Davao de Oro, pero walang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa Metro Manila, iniulat ng Metro Manila Development Authority o MMDA na nakahanda na ang 67 pumping stations nito sa Metro Manila para sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos, ito ay para makatulong laban sa mga pagbaha. Bukod dito, tuloy rin ang declogging operations ng MMDA sa mga drainage systems at ang paglilinis ng mga basura.
Dapat ito tuloy-tuloy. Kung hindi tumuloy-tuloy ito, magkakaroon tayo ng baha. Ang problema, sa hanggang Makati, pwede magbaha.
Yan ang tinig ni MMDA Chairman Benher Abalos. Samantala, iniulat ng Weather Bureau Pag-asa na asahan pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon sa weekend. Hindi na raw ito epekto ng Bagyong Dante. Hindi pa rin nagsisimula ang panahon ng tag-ulan sa Pilipinas pero malapit na itong mag-umpisa. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay dulot ng hanging habagat na hinahatak ng Bagyong Dante at ng low pressure area sa silangang bahagi ng bansa. Sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hinggil sa pagkaantala ng kanilang mga transmission projects. Sa gitna ito ng problema sa supply ng kuryente na nagresulta sa rotational brownout na naranasan sa Luzon ngayong linggo. Ayon kay ERC Chairperson Agnes de Vanadera, 33 transmission projects na ang inaprubahan nila sa NGCP, kaya't nais nilang malaman kung ano na ang nangyari sa mga iyon. Sinabi ni de Vanadera na mahalaga ang mga transmission projects para sa katatagan ng supply ng kuryente. Kaugnay naman sa parating na eleksyon 2022 sa Pilipinas, sinabi ng Malacañang na pag-iisipan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging tugon sa paghimok sa kanyang tumakbo sa pagka-vice-presidente para sa halalan. Magugunitang ito ang laman ng resolusyong inilabas ng partidong PDP Laban, ang partido ng Pangulo, sa idinaos nitong national meeting ngayong Linggo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, pag-aaralan pa ito ng Pangulo, bagaman sa isang banda, nakakapagsilbi naman siya sa bayan. Sinabi pa ni Roque na sa ngayon, ang pagtugon sa pandemya ng COVID-19 ang gustong tutukan ng Pangulong Duterte.
Mag-iisip pa po ang ating presidente at ang basihan rin niya is kung ano makakabuti sa ating bayan.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Samantala, kapwa pinag-iisipan pa ni na Senate President Vicente Soto III at Senator Panfilo Lacson ang pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa eleksyon 2022. May mga lumalabas na balitang posibleng tumakbo si Lacson sa pagka-presidente at si Soto naman sa pagka-vice-presidente. Sinabi umano ni Soto na tinitimbang pa ni Lacson ang mga opsyong ito at maaari nilang konsultahin ang kanilang mga kaibigan at kapartido ngayong nakabakasyon ng Kongreso. Ayon naman kay Lacson, kailangan niyang mag-isip ng mahaba at matagal dahil malaking responsibilidad ang pagiging pangulo ng bansa at maraming buhay ang nakaasa rito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.